Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Unde credeți că îl putem descoperi mai ușor pe Dumnezeu? Într-o biserică sau într-un laborator științific? Această întrebare ne pune în fața unui conflict ce a fost mult timp un subiect de dezbatere. Credința și știința pot să coexiste? O primă opinie ne spune că religia și știința nu se pot împăca. Însă personalități ca Francis Collins, geneticianul care a contribuit la descifrarea genomului uman, susțin cu tărie că nu există niciun conflict între cele două. Mai mult, el consideră că studiul științei poate fi un mod de închinare, o cale prin care să înțelegem mai profund măreția creației divine. Totuși, ne-ar fi poate mai ușor să credem în Dumnezeu dacă am ști că El este un Dumnezeu iubitor, grijuliu și nu un judecător aspru? Și în ce măsură opinia unor celebrități care își declară credința ne-ar putea influența și pe noi? Alături de mine în platou pentru a aborda aceste teme se află pastorii Lucian Floricel și Felix Mușat. După ce urmărim un clip video realizat de Opinia Production, deschidem discuția.
Pe 17 mai 2024, într-un interviu cu Relevant Magazine, actorul Matthew McConaughey nu s-a temut să vorbească despre credința lui puternică în Dumnezeu, chiar în condițiile în care Hollywoodul are o poziție restrictivă și chiar punitivă pentru astfel de declarații. Și în ultimul timp nu este singurul. Această inițiativă a deschis noi falii în antagonizarea credinței față de artă, educație, știință, muzică. Polarizarea susținătorilor diverselor poziții a reaprins discuțiile mai vechi din domeniu. Când președintele Statelor Unite, Barack Obama, l-a nominalizat pe Francis Collins, un genetician cu convingeri creștine, pentru conducerea National Institutes of Health în 2009, unii oameni de știință americani s-au întrebat în mod serios dacă cineva care a declarat că are convingeri puternice în ce privește credința într-un Dumnezeu creator, era calificat să conducă cea mai mare agenție de cercetări biomedicale din lume. Argumentul lor? Cercetările științifice sunt în esență incompatibile cu convingerile religioase, aceasta părând a fi linia generală în cercurile oamenilor de știință. Având în trecut o veche istorie a conflictelor știință-religie, unii oameni de știință vorbesc de poziții absolut ireconciliabile. Ca argument este poziția bisericii medievale față de Galileo Galilei, pe care l-a declarat vinovat de erezie din cauza teoriei lui, corecte de altfel, cu privire la revoluția planetelor în jurul Soarelui. Deși convins, mai degrabă amenințat și obligat să retracteze, scriindu-i în particular marii ducese Cristina de Toscana, el își reafirmă convingerile criticându-i pe filozofii și teologii timpului său de orbirea autorității Bibliei asupra evidențelor științei. Ecoul acelor vremuri reverberează până în zilele noastre, creând o dihotomie ce pare a fi un obstacol de netrecut. Oamenii faimoși ca Giordano Bruno, Sir Francis Bacon, Charles Darwin, Maria Mitchell, Marie Curie, Albert Einstein, Carl Sagan, Stephen Hawking și alții s-au poziționat de o parte sau alta a baricadei. De fapt, conform cu studiile lui Pew Research Center, oamenii de știință, cel puțin cei americani, au în proporție de 51% credința într-un Dumnezeu creator sau într-o uriașă forță universală. Deci pare a fi un echilibru de forțe. Ne întoarcem la Francis Collins. În cartea sa, The Language of God, A Scientist Presents Evidence for Belief, el a descris cum a trecut de la ateism la credința în Dumnezeu. Sunt om de știință, dar și un om credincios și nu găsesc niciun conflict între cele două concepții despre lume. Am găsit o minunată armonie în adevărurile complementare ale științei și ale credinței. Dumnezeul Bibliei este de asemenea și Dumnezeul genomului. Dumnezeu poate fi găsit la fel de bine într-un laborator ca și într-o catedrală. Prin studierea creației sale uimitoare și maestuoase, știința poate deveni un mijloc de închinare. Collins a înțeles foarte bine cine este cu adevărat Dumnezeu într-o lume a controverselor, a dezinformării devenită o adevărată artă a deformării realității. Din tenebrele evului mediu, nu degeaba numit întunecat, ni se scoate în față un Dumnezeu crud, aspru, gata să lovească, să pedepsească, un judecător de neînduplecat. Este Dumnezeul cruciadelor, al milioanelor de morți, ale conflictelor religioase. Este Dumnezeul nopții lui Bartolomeu cu strigătele de triumf peste trupurile însângerate ale hugenoților. Este Dumnezeul vânătorii de vrăjitoare și ale nenumăraților chinuiți ai Inchiziției. Este Dumnezeul prigonirii începuturilor renascentiste și nimicirii din fașă a oricărei încercări de cunoaștere, având sloganul Crede și nu cerceta. Străin, rece, distant, să mai continuăm? Dar Dumnezeul Bibliei nu este cel descris mai sus. Cine are interesul să răspândească o astfel de imagine a lui Dumnezeu? Collins spunea, prin studierea creației sale uimitoare și maestuoase, știința poate deveni un mijloc de închinare. Ca o încununare a creației am fost făcuți noi oamenii, am fost creați după chipul și asemănarea lui, după chipul lui. Încercați doar să vă imaginați măreția acestei creații. În Biblie descoperim nu doar un Dumnezeu creator, ci și un Dumnezeu care poartă de grijă creației lui, un Dumnezeu iubitor. Unul dintre ucenicii lui Isus, Ioan, scria spre sfârșitul primului secol: cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Reconcilierea dintre credință și știință pornește de aici, de la cunoașterea unui Dumnezeu autentic, moral, un caracter nobil și plin de iubire.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Lucian Floricel și Felix Mușat. Vă mulțumesc că sunteți din nou împreună cu noi. Vă felicit pentru acest material pe care l-ați furnizat. O apologie frumoasă pentru credință, pentru Dumnezeu și câteva idei pe care ni le-ați introdus și pe care aș vrea să le dezbatem împreună. Pornim de la acest actor celebru care, iată, și declară credința. Cum vedeți gestul său în contextul în care Hollywoodul nu este așa de prietenos cu ideea de religie și de credință?
În momentul în care actorul Matthew a făcut aceste declarații, a fost considerat un act de curaj. Într-o societate hollywoodiană în care amintirea, simpla amintirea numelui lui Dumnezeu te împinge către, te marginalizează, te scoate în afara cadrului normal al lumii filmului. Însă, din fericire, nu este singurul și mai sunt și alți actori, unii destul de cunoscuți, avem și din lumea muzicii, avem din lumea artei oameni cunoscuți la nivelul global, oameni care au primit premii, care au refuzat să își ascundă credința și au ieșit în întâmpinarea acestor provocări spunând: pentru mine Dumnezeu este totul, iar dacă sunt ceea ce sunt este pentru că pentru mine Dumnezeu este totul și pentru familia mea în același timp. Desigur că a provocat o furtună la vremea respectivă și el și ceilalți, însă aceasta ne spune totuși ceva, că această dihotomie, această separare între credință și restul vieții, punând aici și știința și arta și muzica și filmul și toate celelalte, este totuși una forțată, este arbitrară, pentru că până la urmă poți să fii un om al științei, așa cum am văzut din material despre Francis Collins, și în același timp să crezi în Dumnezeu, poți să fii un bun muzician și să crezi în Dumnezeu, poți să fii un sportiv, sigur și din lumea sportului, din lumea muzicii, ci am amintit, și să crezi în Dumnezeu și în același timp trebuie să acceptăm faptul că credința nu este ceva marginal al vieții, ci credința până la urmă înseamnă viața și impregnează celelalte aspecte ale vieții.
Credeți că promovarea acestor nume modelele acestea ar putea să-L ajute pe Dumnezeu, cu ghilimelele de rigoare? Are Dumnezeu nevoie să fie promovat de vedete ca să creadă lumea în El?
Dumnezeu nu are nevoie să fie promovat, pentru că nu vorbim neapărat de credința unor oameni și alții vor crede mai mult în Dumnezeu doar pentru că o anumită vedetă își declară credința. Poate cel mult să-și pună anumite întrebări cei care îl simpatizează, cei care sunt impresionați de darurile, de talentul pe care l-ar avea o astfel de vedetă. În sine, o astfel de mărturie e un mare curaj și poate influența foarte pozitiv o generație tânără care se uită spre anumite modele de oameni. Băi, dacă și actorul acesta pe care l-apreciez și îmi place, îl tot urmăresc prin filme, spune că el are încredere în Dumnezeu și crede Biblia și ia să văd și eu, nu cumva...
Și nu se rușinează de
nu
asta.
Nu se rușinează. Înseamnă că nu toate vedetele sunt promotori ai ateismului sau ai unei mișcări anti-Dumnezeu. Să spui astfel de întrebări e minunat și e bine și cred că aceasta este partea pozitivă a unei astfel de promovări. În același timp, nu cred că este cazul să defilăm cu anumite personalități doar cu gândul de a ajuta pe alții să-și schimbe opinia religiei sau credinței lor. Nu, este un act personal, mă pot cerceta, îmi pot reașeza anumite lucruri, însă lumea creștină nu ar trebui să facă din aceștia simboluri pe care să le plimbăm în anumite locuri cu scopul de a manipula mase, că nu acesta e scopul.
Pentru că și aici poate să fie un pericol și anume este o chestiune de plăcere, mie îmi place de un anumit sportiv sau un
plac
și atunci agrez mai degrabă sau dacă el nu este de partea credinței o să îmbrățișez ateismul lui doar pentru că mie îmi place stilul său de interpretare dacă e un artist.
Uneori oamenii au făcut confuzie între oameni și credința lor și pentru că au plăcut pe cineva, au preluat și anumite valori, ceea ce este o capcană teribilă.
Pe de altă parte și ceea ce se amintea mai devreme este o realitate pe care, iată, și prin aceste emisiuni și prin clipul pe care l-am văzut, încercăm să o aducem în atenție, și anume faptul că nu există o separare între zona religioasă, între viața de credință și restul activităților, că vorbim de joburi, că vorbim de pasiuni sau că vorbim pur și simplu de cercetări științifice. Îl putem găsi pe Dumnezeu sau ne putem apropia de Dumnezeu în toate aceste contexte, așa cum o facem la biserică, dacă punem egal între biserică și studiul Scripturii, așa cum o putem face atunci când urmărim creația lui Dumnezeu și vedem modul în care Dumnezeu pur și simplu și-a pus amprenta și cât de important este să vedem mâna creatoare în ceea ce descoperim în jurul nostru.
Acesta este de fapt adevărul. Teoretic nu ar trebui să fie nicio tensiune în tot ce înseamnă viața și celelalte arii de dezvoltare umană. Din păcate însă, pentru că există cineva care îl urăște pe Dumnezeu, și-a băgat filozofiile în toate aceste arii și vorbim de o știință care este antibiblică, vorbim de oameni de știință care neagă miracolul, nu poate să existe așa ceva, decupăm Biblia sau aruncăm cu totul la gunoi, pur și simplu semănăm îndoială pentru că noi pur și simplu nu putem să verificăm procesul creațiunii, de exemplu, laboratorul nostru ne permite și anumite datări.
Pentru că nu reproducem.
Exact. Acum depinde foarte mult de ce filozofie de viață ai în spate, imaginea aceasta, worldview-ul holistic. Dacă eu am o imagine care la temelie este Dumnezeu, toate datele științei capătă sens în mintea mea și la un moment dat, chiar dacă rămân anumite arii în care nu înțeleg cum stau lucrurile, accept că va veni cândva o zi în care voi înțelege, dar nu pot să-mi dărâm credința pentru că nu înțeleg ceva din zona de știință, din zona de tehnologie sau artă sau mai știu ce alte zone m-ar putea influența.
Încă o idee pe care o lansați în clipul pe care l-am urmărit mai devreme și care cred că merită un pic dezvoltată, este aceea că poate oamenilor le-ar fi mai ușor să accepte pe Dumnezeu sau să îmbrățișeze credința dacă l-ar vedea pe Dumnezeu într-o lumină mai pozitivă, să spunem, dacă l-ar vedea pe Dumnezeu ca fiind mai mult cu iubirea decât cu dreptatea.
Trebuie să recunoaștem că în timp s-a creat o imagine falsă. Și imaginea aceasta falsă este în foarte multe domenii ale vieții și nici în ce privește partea religioasă și imaginea lui Dumnezeu nu suntem departe. Aș porni de la concluzia studiului care a fost făcut și anume câți din lumea științei sunt
credincioși,
deci acceptă ideea de un Dumnezeu creator sau alții spun o ființă inteligentă sau mai modern, marele arhitect. Și cât sunt în partea cealaltă? Faptul că s-a promovat atât de mult s-a creat impresia falsă că cei mai mulți sunt anti convingeri creaționiste. Și iată că studiul ne spune că în societatea științifică, cel puțin americană, 51%, deci un pic peste jumătate, sunt cu convingeri creaționiste. Nu este o imagine falsă. Același lucru putem să observăm și în alte domenii. Este suficient să fii mai vocal, mai guraliv, să ai mai multe pârghii de a transmite mesajele pentru a crea o imagine falsă. Lucrul acesta s-a întâmplat și în ce îl privește pe Dumnezeu. Imaginea lui, descoperirea caracterului său, aș putea să spun din păcate că și biserica, în mod special cea medievală, a contribuit la imaginea aceasta, numai dacă ne aducem aminte de faptul că biserica a încercat să rezolve locația iadului, l-a desemnat pe omul științei de atunci să calculeze cât de mare este iadul, sunt și datele, 5.000 de kilometri, adâncimea, pe câte etaje. Imaginile acestea care au fost distorsionate au creat normal au creat o imagine distorsionată a lui Dumnezeu. Și atunci, când perioada renașcentistă a apărut, o epocă renașcentistă, când a venit epoca raționalistă și a venit un fundament din acesta fals religios, a creat impresia că Dumnezeul căruia îi se închină creștinii și bisericile, în mod special biserica medievală, este un Dumnezeu care nu merită atenție, nu merită credincioșie, nu merită. De asta s-au și îndepărtat și a apărut ateismul.
Dar bine, dar atitudinea asta nu este o atitudine, nu știu, castruțului care își bagă capul în nisip, pentru că, ok, nu-ți convine cum e Dumnezeu, să zicem, că îl prezintă biserica în mod greșit, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu există.
Sigur că este, uneori este o abandonare voită a unei realități de care sunt conștienți. Și iată că apare totuși un moment, să nu uităm că Biblia ne spune că Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei. Este în noi. Cineva spunea că în noi este această căutare nativă, naturală, după Dumnezeu. Îl avem pe Francis Collins, care a pornit de la a-l respinge pe Dumnezeu, ateu fiind. Și în momentul în care a început să studieze tot mai mult, atât microcosmosul, macrocosmosul, dimensiunea genomului uman, să vadă acele pârghii, acele mecanisme atât de fine pe care le-a lăsat Dumnezeu, n-a putut să nu se apropie de un Dumnezeu atât de uimitor. El spune la un moment dat că în lumea științifică se recunoaște, se acceptă că ar fi posibil ca un lucru să se întâmple până, dacă facem un calcul, un zero urmat de aproximativ 50 de zerouri, deci un 0,0001 sau 1 ori 10 la minus 50. Ar fi acceptabil. Însă calculele făcute în lumea științei spun că nu este vorba de apariția vieții, ci acelei proteine care să fie un precursor al vieții. Calculul ne dă un 1 ori 10 la minus 180. Deci nu este acolo aproape de limita posibilului, ci este de 4 ori mai mult. Asta înseamnă că suntem într-un domeniu, într-o arie a imposibilului absolut. Și atunci el spune, cum aș putea, ca om al științei, să nu descoper și să nu promovez, să nu-mi dau seama de măreția unui Dumnezeu care nu numai că a creat, dar el și întreține, el susține tot ceea ce a creat.
Eu cred că aici este problema, că de fapt oamenii nu-L acceptă pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu doar că ne-a creat, dar Dumnezeu are și un plan cu noi. Dumnezeu se implică activ în viața noastră și nu doar că ne-a lăsat pe lumea asta și să facem ce vrem noi, dar are pentru noi și niște recomandări de cum să trăim, are pentru noi poate niște limite în ceea ce privește alegerile noastre personale legate de ce ne place și ce nu ne place, aspecte ce țin de moralitate, și atunci când le luăm și pe acestea în calcul, e mai simplu să spui nu cred, decât să zici cred, dar fac ce vreau.
Tocmai de aceea este explicația tensiunii de ce un Dumnezeu care este doar iubitor și acceptant așa și foarte afectuos, fără să impună anumite reguli și fără să vină cu anumite consecințe în viața omului, este mult mai agreabil. Iar Biblia cumva pentulează și scoate în evidență atât sfințenia lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu, cât și iubirea. De aceea este mult mai ușor pentru oameni care doresc descătușare și eliberare totală să îndepărteze o astfel de imagine a lui Dumnezeu. Iar știința vine foarte frumos, își dorește să nu existe anumite limite. Orice limitare în domeniul științei înseamnă pierderea progresului, așa că și anumite frâne pe care ți le pune ceva, anumite, nu știu, condiționări morale, ai face orice de dragul progresului. În sine știința este un dar minunat pe care Dumnezeu l-a creat și l-a dat omului, înțelepciunea oamenilor de știință.
Și îmi place foarte mult ideea aceasta din clip, că știința poate să devină un act de închinare, pentru că pe măsură ce descoperi mai mult cu ajutorul științei despre Dumnezeu, cu atât crezi mai mult în El. Cu cât afli mai multe despre, nu știu, despre minunea corpului uman, de exemplu, sau despre cea mai mică ființă creată, cu atât mai mult te apropii de Dumnezeu și îți dai seama că doar o persoană cu o anumită inteligență și ceva conștient a putut crea lucrurile acestea.
Portretul unui om credincios care este ignorant și care nu are nicio deschidere către știință este un portret fals.
Dar a fost zugrăvit, dar totuși în biserici se merge un pic pe ideea asta.
Da, unii spun că mai bine să cred eu așa și să nu fiu deschis
la absolut prea
nimic,
multe.
Ca să nu-mi perturb credința mea. Poate fi o extremă destul de periculoasă uneori, dar în același timp un om credincios care are o bază și știe foarte clar cum e Dumnezeu, care sunt învățăturile lui, poate avea o deschidere sănătoasă către știință și către toate celelalte arii de dezvoltare umană. Personal sunt fascinat de ceea ce oferă știința. Trăim într-o epocă absolut superbă din punct de vedere al descoperirilor. Lucrul acesta însă nu mă face să-mi clatin nici pe departe credința, doar privesc, admir, beneficiez de tot ceea ce ne oferă lucrul acesta și, de fapt, credința mea este și mai întărită pentru că știam că este o profeție, că în timpul din urmă știința va crește și dezvoltarea, cunoașterea va fi din ce în ce mai mare.
Ceea ce spuneți acum mă face să mă gândesc și la o altă direcție. Este posibil ca oamenii de știință sau cei care sunt aplicați mai mult spre știință, nu neapărat că asta este profesia lor, să nu fie așa de bine văzuți de cei din biserică, să apară ideea că cu cât faci mai multă școală, cu atât te îndepărtezi mai mult de Dumnezeu?
Probabil că da. S-a și creat cumva. Probabil că biserica, cum vorbeam și de biserica medievală, a lăsat cumva în genele noastre ca oameni credincioși o noblețe a ignoranței. Mai bine să nu știi, mai bine să nu cunoști. Ori treaba asta este o capcană și noi ca biserică ar trebui să promovăm totdeauna cunoașterea, știința, descoperirea, dar fundamentată, bine, credincios, pe un adevăr sănătos.
Ce le-ați spune celor care ar avea o astfel de abordare și ar spune, lasă să știm mai puține, că e mai bine, că noi mergem doar la biserică, nu avem treabă nici cu știința, nici cu tehnologia, nu ne interesează?
În primul rând, aș spune că oamenii niciodată nu au refuzat ceva mai bun, spunând rămânem la lucrurile la care am trăit până acum. De asta am trecut de la căruță la mașină, am trecut de la lumina lămpii la curent electric și nu este nimeni care să spună nu accept pentru că e mai bine așa. Asta ne spune că este în noi, în toți, dorința de ceva mai bun. Însă la un moment dat este o teamă care te determină să pui o barieră. Nu cumva dacă voi cunoaște mai mult, voi avea surpriza să descoper că lucrurile nu sunt chiar așa? Și această temere, care până la urmă este o temere a ignoranței, pentru că Dumnezeu a lăsat totul ca să fie studiat, să fie descoperit. Natura vorbește despre Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel atât de frumos în Epistola către Romani și în alte locuri, că îl poți vedea pe Dumnezeu, îl poți descoperi pe Dumnezeu în tot ceea ce a creat El. Asta înseamnă că, efectiv, Dumnezeu ne împinge, ne încurajează, haideți, căutați, studiați, vedeți, analizați totul. De asta putem să și vedem în microcosmosul pe care, iată, îl descoperim, în macrocosmosul, atât cât putem să ajungem, să vedem legile acestea fundamentale pe care Dumnezeu le-a așezat și modul atât de armonios în care totul se îmbină. N-avem timp să vorbim despre legile pe care le-a lăsat, care toate au creat un mecanism atât de complex și atât de fin, încât observăm și noi oamenii, când umblăm undeva, dăm peste cap mecanismul acesta și de-abia atunci descoperim cât de măreț este Dumnezeul care a făcut toate lucrurile într-o ordine așa de frumoasă.
Ne îndreptăm spre final și aș vrea ca în concluzie să le răspundem celor care ne urmăresc foarte direct și pragmatic la întrebarea unde îl găsim pe Dumnezeu, cum îl cunoaștem pe Dumnezeu mai bine.
Dacă pornim de la o dorință sinceră de a-L căuta pe Dumnezeu, pe Dumnezeu îl găsim în istorie, în scriptură, în natură, așa cum s-a spus, în relațiile noastre. Îl putem găsi și în toate aceste arii de dezvoltare umană, cum vorbim despre știință sau despre artă. Și e minunat să avem o astfel de perspectivă, doar la bază să fie o premisă o sănătoasă, aceea de a-L descoperi. Dacă pornesc de la o imagine prin care caut să demontez ideea existenței lui Dumnezeu și a unui sistem de credință și a valorilor creștine, cu siguranță voi găsi argumente și în știință, și în sociologie, și în astronomie, distanța planetelor sau mai știu ce alte. Peste tot voi putea găsi argumente. Depinde doar ce vreau să fac. Dacă îl caut sincer pe Dumnezeu, voi găsi argumente peste tot.
O concluzie,
aș da un pasaj din Biblie, din Epistola Apostolului Petru, a doua Petru, capitolul 3. El spune așa: înainte de toate să știi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocori. Și care este direcția spre care merge, spune așa: căci în adins se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă. Și face referire la creație, la ce a făcut Dumnezeu. Și el spune aici: dacă cineva nu crede, nu crede nu pentru că nu sunt suficiente dovezi ale amprentei lui Dumnezeu în lumea creată, ci pentru că în mod intenționat, în mod voit, în adins se fac că nu știu sau că nu văd. Și până la urmă, deci, dincolo de antagonizarea acestor domenii, trebuie să știm că este un domeniu al alegerii. Francis Collins a ales.
Dar el a ales pentru el, eu aleg pentru
exact,
mine.
Exact, actorul Matthew a ales, dar a ales pentru el. Aici este o problemă de alegere și cred că este domeniul în care fiecare dintre noi trebuie să alegem și putem să alegem să credem ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit sau pur și simplu în adins să ne facem că nu vedem.
Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune. Vă aștept și în alte ocazii. În cartea Psalmi citim: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrul mâinilor lui. Aceste cuvinte ne amintesc că întreaga creație, atât în minunile ei naturale, cât și în tainele pe care știința le dezvăluie, este un act de închinare către Creatorul nostru. Fie că îl căutăm în biserică, în adunările religioase sau în laboratoarele științifice, Dumnezeu este prezent, revelându-se în moduri care ne provoacă să-L cunoaștem mai adânc, să nu uităm că adevărata cunoaștere nu este doar despre ce învățăm din cărți sau experimente, ci despre înțelegerea mai profundă a iubirii și a bunătății lui Dumnezeu, care ne însoțește la fiecare pas. Vă invit să căutăm și să recunoaștem măreția lui Dumnezeu, atât în știință, cât și în credință, și să trăim fiecare zi în prezența Sa.